Той говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
За антикорупция ще говоря днес в правителството. Ако не разбрахте, днес ще бъде гледана в Министерски съвет стратегия за антикорупция. Същото ще правим и ние тук. Ще говорим за антикорупция. Нямаме амбициозната задача стратегия да създаваме, да градим, но мисля, че проблемът е изключително болезнен и ще го обсъждаме с Николай Стайков, директор на фондация Антикорупционен фонд.
Разследвания. Само да уточним директор.
Директор по разследванията във фондация Антикорупционен фонд. Добре, те първо ще чуваме за вашата организация и ще си изясняваме кой и какво прави, но ще помоля сега да разкажеш, разбира се, за това. Първо да представя останалите гости. Мартин Димитров, когато също добре познавате, икономист от групата в предишния парламент, известна като група за натиск на Петър Славов, Методи Андреев и самия той Мартин Димитров. Доста наистина натиск успяха да упражнят върху институциите и доста проблемни зони от икономиката да осветят. Здравейте!
Здравейте!
Евгений Кънев, инвестиционен консултант, също тук в студиото при нас. Ами, ако не възразявате, да попитаме първо Николай Стайков за този фонд, в който, по който повод, както виждам в социалните мрежи, страшно много се жужи. Има много напрежение, едни огромни пари, равни почти на милион, са дадени на тази фондация. И работата така през погледа на непознати, незапознатите, изглежда много предизвикателно, меко казано. Така че заповядай. Ники Стайков е наш колега журналист, затова така си говорим на ти. Била неведнъж тук в студиото.
Благодаря.
Да пообясниш. Вчера дадохте пресконференция, някои неща станаха ясни.
Обявихме дейността си на 14 юни миналата седмица, но това е проект, по който работим от една година насам, по начина, по който се работи в неправителствения сектор за един проект, т.е. екип, идея, екип, концепция, бюджет, обсъждане, второ обсъждане, кандидатстване. Ние сме минали през всички тези етапи. В самия край на миналата година беше одобрен проекта и започна формирането на разширения екип, защото вътре работят много експерти и има правен център. Общо 6 души има в момента, от които половината са юристи. И това, което работихме, беше така на сухо тренировка известно време, защото не можем да се учим пред публиката и да се сработваме. Така че в момента избрахме 14 юни, не случайно, това е един много силен граждански ден.
Когато
обявихте, и празник, мога да кажа, всъщност,
фондацията,
заради символното му значение. И тогава показахме първите два казуса, по които работим. Ние работим по общо 20, може би 30 казуса в момента, сериозни казуси. Като от тях сме публикували миналата седмица 2 и тази седмица 2.
Да. Ще поразкажеш за тях.
Да.
Целта на фондацията каква е? Името подсказва в голяма степен, но
ако трябва да
пообясниш
се
още малко,
формално,
антикорупционен фонд.
Това е гражданско действие в подпомагане на антикорупцията и в помощ на правосъдието, защото ние сме правова държава по конституция и ние не можем други мерки, освен законовите, да прилагаме. Това, което е неформалната цел, е две цели, като с по едно изречение. Първата е запушване на счупената връзка между разследващата журналистика и правосъдието, защото тя е абсолютно счупена в момента. Мога да дам огромния пример с КТБ и за всички журналистически разследвания, които излизаха, включително през 2013 март. Няма да казвам медията, да не кажа някой, че и прави реклама. Но са ми бивши колеги и знам идеално, че работят професионално. Това беше много професионално разследване, което разкри изцяло схемата за източване само на публично налична информация. Нито една институция не се задейства. Нито БНБ, нито прокуратура. Да. Тя се задейства през февруари, когато 13 души подадохме, като и аз бях между тях, подадохме сигнал до прокуратурата и започна разследване в БНБ и КТБ едновременно, но и за това ще говоря. Втората ни цел е да получаваме сигнали, включително с подател, включително анонимен, и да работим по-сериозните от тях. Mm-hmm. Институциите в момента нямат право.
Тоест сега слушателите ни, които сигнали, научават за тази ваша организация, биха могли да ви потърсят и ако имат сигнали за корупция, могат
точно
да ви ги подават. Къде, как
точно така
се случва това?
Може да стане по класическия начин по почтата. През,
имате сайт, адрес, контакти?
Има сайт ACF antikorupcionenfond.bg, т.е. ACF.bg. Може да бъде подаден и през интернет, разбира се, може и по мейл. Очудващо е, че до сега не сме получили от миналата седмица от обявяването, от публичното обявяване на дейността, не сме получили нито един анонимен сигнал. Всички са с подател.
А колко сигнала получихте?
Десетина. Ние работим вече по доста отпреди, така че нали, нямаме възможност веднага да ги обработваме. Все пак това са
имате
трима
стари,
души.
Стари казуси, по които работите.
Казуси, по които
да,
работим.
Разбирам. Аз като разбрах, че всъщност на този принцип ще работите, ще чакате не сами да се самосезирате във всички случаи, а и да бъдете сезирани от граждани, си казах, че мога да завалят толкова много сигнали към вас, не виждам как ще се справите. Екипа ви не е толкова голям, да, хубаво, имате юристи не малко, но все пак това иска изключително много експертна работа.
Така е. Обяснявам веднага, защото е важно. Антикорупцията си има професионални правила и стандарти. Тя не е някаква мъглявина в професионално отношение. Така че при нас има трима юристи, международен одитор, специалист с международен опит в корпоративни измами и да следващи журналисти, които са, може да видите на сайта кои са хората, използваме и външна експертиза. Антикорупцията си има правила, мерки и стандарти. Например, много често се изпраща информация, която е догадки и предположения. Това от гледна точка на фактологията е на практика безсмислено. Но ако става дума за индикатори на корупция, например, един от първите казуси беше фрапантно разминаване между деклариран начин на живот и реални разходи на един кмет на голям областен град. Имаме етични
защо
стандарти.
Защо не го казваш?
Не го казваме.
Защо?
Докато не се произнесат институциите. Но това е кмет на голям областен град.
Да.
Там няма обяснение как някой човек работи две години, за да си плати юбилей за 50 000 лева. Това е директен индикатор на корупция. Ние търсим чисти казуси и неоспорими индикатори. Ако някой дава огромен кредит на политически обвързано лице и негови свързани фирми в нарушение на закон на кредитополучател и на отпускаща институция, става дума за Българската банка за развитие, тук го казвам директно, защото нарушенията са факт. Нарушени са уставите и на дружеството получател и на дружеството банката, която отпуска кредита. Там е забранено на политически свързани лица да получават кредит. Ето това е индикатор, защото такъв огромен финансов ресурс, 32 милиона евро.
Тоест казваш, че има ясни индикатори, които могат да насочат екипа ви, дали този сигнал
да
заслужава.
И третото
да бъде
нещо е директна
работен
информация. Тоест, ако на някой чиновник му падне от папката една фактура, че някой му е платил нещо, това е вече, или пък имаш друга информация за офшорни сметки и така, това е вече директна информация за корупция. Която между другото също се появява. Например, банкера Цветан Василев беше намекнал за едни офшорни сметки, по които на регулаторите са се давали пари. Не знам някой да го разследва. Това е вече директна
Искате
информация.
Искате ли да попитате нещо, Николай? Да. Защото и за вас имам предвид Мартин Димитров и Евгений Кънев. И за вас това е новост, съществуването на този фонд и начина по който работи. За парите може би нещо повече да кажеш. Наистина към милион е сумата, която...
Да, 900, която... малко над 900 хиляди. Това е ресурс, който ни гарантира лева, точно така. Това е ресурс, който е защитен, детализиран бюджет, който ни позволява
време
да стартираме за 27 месеца. Като след това пред донора ще трябва да защитаваме резултати, т.е. примерно доказан защитен материален интерес, обществен, брой на... Така се работи в, да го наречем, светлата част на неправителствения сектор.
Разбира се, имаше възражения от обичайния тип, а именно с американски пари се спасява българската среда, нали? Води се борба с корупцията, но с не български, а с американски пари. Тоест, внушение се прави, се подразбира тук някакво, че може да има тенденциозност в разследванията.
Не само, че няма тенденциозност, имаме пълна гаранция за независимост, а пък гаранцията, която единствената гаранция, която ние сме дали на нашия основен донор, за да ни финансира дейността, е на коректност, безпристрастност и на независимост. Искам да кажа, че няма забранени теми, а пък особено, с особено голям интерес очаквам сигнали за американски фирми и за, и за всички фирми, които такива държави, които имат приети специални закони, по които се наказват корупционни практики по цял свят. Защото ако ние сигнализираме в щатите за корупционна практика тук, ние ще получим процент от наложеното обезщетение. Така работи антикорупцията по света.
Да. Винаги обаче в тази страна сме имали такъв проблем с избирателността. Да, били са разобличавани и други корупционни схеми, други хора въвлечени в подобни истории е имало, но винаги сме имали огромното съмнение, че се действа избирателно. Как можем да сме уверени ние, че вие ще работите не избирателно, не тенденциозно? Да, в крайна сметка вие ще довеждате своите разследвания до край, те ще стигат до съда, надяваме се, така би трябвало да бъде. Там той ще се произнася и това ще бъде индикатор за това колко надежни са били разследванията ви, но пък няма да имаме яснота, защо точно това разследвате, а не нещо друго.
Най-добрият индикатор е нашата дейност. Вижте на сайта двата казуса от миналата седмица, двата казуса от тази седмица, двата казуса от миналата седмица. Единия засяга кмет, чието име не сме казали, но мога да кажа, че от управляващата партия, и 32 милиона кредит за политическо лице, което е било доскоро в ръководството на опозицията, т.е. на БСП.
Да.
В момента, вчерашната ни на пресконференцията ни вчера обявихме за 10 обществени поръчки по Европейска трансгранична програма с Румъния, които са възложени от Асоциацията на Дунавските общини. Там има и от управляващата партия, и сигурно има и някакви опозиционни, не знам, основно са от управляващата, но
да.
Както
аз
виждате,
разбирам, че друг отговор не можем да получим на този въпрос.
Нашата работа е най-добрата гаранция.
Да. Ще кажете ли нещо за това начинание? Как ви се вижда? Колко е надежно?
Аз по-скоро бих коментирал това, че за мен е интересно като феномен, че лека по лека, чрез частни пари, защото колкото знам парите в фундацията Америка за България са предимно частни, не са държавни, но чрез частни пари се лека по лека се изземат функции, които би трябвало държавата да извършва, защото ние знаем за много отдавна за това, че би трябвало да има и имаше възможност за жалби, за сигнали, за корупция и така нататък, но явно общо взето тези сигнали там са или анонимни, или съответно, ако не са анонимни, се вземат предвид. Тоест трябва да не са анонимни, за да се задейства машината, но всичко въпрос е явно доверие. Доверието, щом като вече е за няколко седмици от тяхно съществуване, вече има доста много сигнали, значи явно, че доверието се премества на друго място.
Дали в прокуратурата се получава толкова много сигнали? Питам се, не знам. Ако имате вие яснота или някаква информация.
Първо искам да ви кажа, че всички имаме огромен интерес да има силно гражданско общество и подобни организации, които да разследват обективно корупционни практики, да пращат сигнали, да оказват натиск. Тоест, хората на висши държавни длъжности в България трябва да знаят, че ще има все по-силно гражданско общество, което ги следи. И ако нещо не се извади веднага, ще се извади по-късно. Ако за нещо не се потърси отговорност, сега ще се потърси от. Така това ще ги накара много повече да се съобразяват в своите действия. Говорейки обаче за корупция, за мен е важно да почнем от голямата корупция в България. Защото тя може да бъде разделена на корупция по високите етажи на властта и дребна корупция, да речем, която хората срещат съжаление, в движението по пътищата, болниците и така нататък. Много важен за мен е казуса Корпоративна търговска банка. И е плашещо, че държавата не пожела да проследи парите, които бяха източени от тази банка. Това може да бъде направено. Второ, държавата не пожела да намери форма Цветан Василев публично да даде показания за лицата, за които има информация, какво са правили, къде са участвали. Днеска 2 часа имаме дело. Тази група занати, заедно с Петър Славов и Методи Андреев, забележете какво е делото. Министърът на финансите не отказа информация колко са събраните средства от КТБ към 31 март 2017 година. Не я предостави. А вероятно не я предостави, защото имахме и втори въпрос. Чуйте втория въпрос. Той ще окаже по-важно стенограмите, за които се води, които е важно да бъдат разкрити. Но нашия втори въпрос, по мен, е по-важен от тях. Именно, ние питаме така. Как реши фонда за гарантиране на влоговете, кои прихващания да успори и кои не? Има ли критерии? Или това е на някакъв приятелски принцип, примерно? Така че затова водиме дело, за да получиме публичните отговори на тези въпроси.
Аз слушам ви и наистина не мога да си обясня, ако може да кажете вие кой е отговор на този въпрос. Защо и на какво основание държавата в лицето на Министерство на финансите не отговаря на тези въпроси, които, струва ми се, са абсолютно задължително дължими на нас, гражданите. Най-големия обир в държавата е това. Защо министъра на финансите отказва? С какъв аргумент? На какво основание?
Няма аргументи, няма мотиви, няма нищо, няма отговор.
Просто ви остави в тишина, така ли?
Няма никакъв отговор на тази тема. Просто въпросът е страшно неудобен. От него ще се види колко е събраното до момента и ако то е малко, това ще покаже провал на държавата и на всички държавни институции, които имат отношение по темата, по отношение на събираемостта, на второ място. Ще види, че нашата теза за международно разследване, което да проследи парите, което не се случи, те писаха само доклад. Ето се вика, един доклад не че е нещо лошо, но не е същинската работа. Тоест, ако се види, че резултатите са лоши, това ще бъде въпрос от страна на всички нас, към министъра на финансите, към фонда за гарантиране на влоговете и на трето място и към синдиците. Пак въпросните прихващания. Сега си представете, че част от най-големите прихващания не са успорени. И ако това наистина е така, има тежък въпрос към всички тези институции, как така се случи, че част от най-големите прихващания да не бъдат успорени, пък други да са. Тоест, ако няма ясен принцип на действие, давам ви примерен принцип.
Да.
Там, където ощетена най-много държавата и обществения интерес е по-точно казано, между другото, оттам трябва да се почне. Тоест, най-големите прихващания да бъдат най-големите суми.
Да.
Оттам трябва да се почне. Те да бъдат успорени всичките. Дали е направено така, обаче, е много интересен въпрос, който не можем да го оставим без отговор. И още нещо важно искам да ви кажа. Аз работя с хипотезата, че в най-големите злоупотреби с обществения интерес са все едни и същи лица. Аз смятам, че едни и същи хора се повтарят и с КТБ, ако щете частично, и с Белене, и с трети и четвърти казус. Тоест, ако продължаваме да не ги хванем, и те си правят каквото искат, е въпрос на време да се замесят в следващото действие. Защото, къде е корупцията около КТБ? Корупцията е най-вече в това, каква е причината държавни институции да не се намесят, когато е трябвало. Значи едната възможност е да не се разбрали, аз това не го вярвам. Не вярвам, че редица държавни институции...
Какво представлява тази банка?
Никой не е разбрал, да, че милиарди са изчезнали. Това, ако това има обяснението,
първо,
това не го приема.
Самото съществуване на такъв тип банка не би трябвало да се състои пред очите на държавата.
Значи, първо, вижте, една банка като дава лихвен процент по депозити, който е много над пазарните, както беше КТБ, когато лихвените проценти са много над пазарните, това е само по себе си е причина за сериозна проверка.
Добре, понеже новините предстоят, ще ми се някакси да стане ясно за слушателите, че след като получавате отказ от финансовия министър Горанов да отговори на тези два въпроса за прихващанията и за това
събраното до момента,
до края
към
на
март месец,
да. Вие завеждате дело и днес след обед чакате какво?
Два часа е самото дело.
Първо дело ли е?
Първо дело, ли е? Софийския няма да има вероятно административен решение. Да, решението го очакваме в едномесечен срок, надявам се.
Да. Думичка от Евгений Кънев. Съжалявам, че наистина не повече сега може да кажете преди новините.
Да, само
но има ли основания,
защото...
има ли според вас някакви възможни, разумни основания, легитимни за отказ такава информация да бъде дадена на обществото? Тези два въпроса, които задава групата на за натиск към финансовото министерство.
Естествено, че не, но аз не съм специалист в тази област. За мен е важно, и ако ми позволите след новините да развия тезата си, за мен е важно по-скоро да се проследят механизмите, по които се става голямата корупция, както господин Димитров я нарича. Защото всъщност той е прав за едно, че едни същи механизми и едни същи хора се въртат доста много години и хората, които работят с държавата, както аз съм създател на частния сектор, да е било аз или мои клиенти, разбираме, тези механизми се виждат доста ясно.
Да.
Така че
да,
ще помоля по-късно
погледа,
да развия тази...
Вие като инвестиционен консултант през своите клиенти, през техния горчив опит, може би не винаги горчив, може би някога и щастлив, Мартин
по-скоро
Димитров
горчив,
като екс-депутат и човек, който може би доста добре отблизо е виждал как работят различните видове лобизъм и за кого и в чий интерес, но това ако не възразявате след новините.
Българско национално Дарик радио. Кой говори с Пролет Велкова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио.
В завиден синхрон сме днес с правителството, пак да припомня. Днес в Министерски съвет ще обсъждат антикорупционна стратегия. Ние тук говорим по антикорупционна тема с Николай Стайков, фондация Антикорупционен фонд, новосъздаден фонд, за който преди малко говорихме. И пак ще говорим. Мартин Димитров от групата за натиск, Петър Славов, Методи Андреев и Мартин Димитров в предишното Народно събрание и член на Нова република. Евгений Кънев, инвестиционен консултант. Искахме сега след новините да върнем разговора към така по-важния въпрос за механизмите на голямата корупция в България, защото ако нямаме картина за това как се случват нещата, много трудно можем и да ги осмислим, съответно да се опитаме да въздействаме за промяна. Евгений Кънев.
Благодаря. За мен е важно, когато говорим за голяма картина, все пак да имаме предвид, че имаме много устойчиви традиции от много далечното минало. Дори скоро четох, че понятието конфликт на интереси въобще се ревело преди 50 години в света. Тоест, допреди така малко повече от половин век е било нормално влезеш в политиката, за да станеш богат. Така, между другото, сочи примера още преди 9 септември. А пък когато вече след края на комунизма реално почваш да правиш политика и си беден като църковна мишка, както се казва, не е много трудно да се досети, че основната мотивация на масовото участие и желание за участие в политиката е обогатяването. Аз естествено мога да говоря от моя личен пример, от моя личен опит, защото през последните 20 години съм бил по страната на частния сектор, който е участвал в различни процедури, било за приватизация, било за обществени поръчки, било за концесии.
Вие сте консултирали
естествено в рамките на правилата как да се спечели, но в огромната част от случаите нашите клиенти не са спечелили. И аз винаги съм задавал въпроса каква е причината за това нещо, къде търсят естествено проблеми в нас първо, какво сме пропуснали да направим така нататък. И с времето всъщност разбирам, че независимо дали става въпрос за обществени поръчки и говорим въобще за разход на част на бюджета или в приходната, където пък не се събират данъци, акцизи и така нататък, както трябва, както е по закон, или пък, примерно, кажем, става въпрос за заменки и така нататък. Общото незнаменател на всички тези процеси е търговия с влияние. Това е търговията с влияние. Ти използваш лост, който имаш за властта, съответно да отъргуваш срещу полза за тебе, съответно материална полза в повече случаи, твоята позиция. Ако трябва да бъда малко по-конкретен, специално в тези проекти, които аз съм участвал, за мен винаги е било интересно всъщност как точно хем така се една такава грант имитация има цялата процедура, че тя да бъде законосъобразна. Същевременно ние виждаме, че тази имитация винаги резултира в един и същ резултат, т.е. запечели кандидат, който е предварително посочен. И за мен най-ясният отговор на това е, че всички процедури са направени по начин така, щото възложителят, който е орган държавен някакъв, а може би дори общински на по-ниско ниво, има пряка възможност да се договори с изпълнителя преди самото обявяване на поръчката. Тоест, ние винаги говорим за една законосъобразност на поръчките, но много често ние не знаем каква е тяхната целесъобразност. Тоест, ако имаме един бюджет, който ни е отпуснат, ние може да си измислим и всякакви поръчки, така щото този бюджет да бъде усвоен. Това е първо. Второто нещо, което по причина такава, че аз съм този, който избира и се знае това предварително, кой ще бъде изпълнителят, аз мога да си го определя предварително и това да го облека в законова форма. Тоест, от тук се налага, да, от тук се налага извода, което за мое, може би всъщност не съм учуден, но винаги се пропуска този елемент във всяки подобрение на законодателството през последните 10, 15, 20 години. Винаги никой не е поставил сега въпроса, а защо трябва възложителят да бъде този, който да изпълнява процедурата по избор на кандидата.
Значи, да избира
най-спокойно може ние да имаме бюджет, който съответно да бъде по план, да има някакъв план, по който трябва да се похарчи за определени цели, но самата процедура по избор по никакъв начин не е необходимо да бъде изпълнена от самия възложител. И ако ние имаме всъщност едно междинно звено, между другото, това е процедурата в НАТО, да кажем. За мен това е една организация, която аз съм изучавал, нали, по пример на хора, които са работили там и са ми разказвали за това нещо. Винаги изпълнението на самата процедура е различно от финансиращия орган и от възложителя, между другото. Даже има и самия финансиращ орган също е отделно. Докато ние имаме тук...
Три звена, които...
Да, ние имаме всъщност тук възложител. От една страна на поръчката имаме орган, който изпълнява процедурата по избор и финансираш орган на едно място. И съответно, че има невероятен конфликт на интереси и аз никой няма допусна някой, който аз съответно не съм предварително искам да спечели, да спечели. Така че нямах защо да се чудим защо има така огромна корупция при обществените поръчки, защото тя дава огромен лост да се връщат услуги, да се търгува влияние, да се съответно да се изпълняват ангажименти, които са предварително поети към определени лица и фирми. Нали, оттам идват нещата и за мен единственият начин, всъщност има два способа за адресиране на проблема. Първият е разделяне на възложителя и изпълнителя процедурата по избор. Тя трябва да бъде в орган, който не е подчинен на Министерски съвет, забележете, защото иначе пак има конфликт на интерес.
Процедурата по избор на това, кой печели
обществената поръчка.
Да. Поръчка, да.
И второто нещо, което е максимална електронизация и реално време избор на самия изпълнител. Тези две неща, ако се случат, точно така. И тогава, според мен, ще се обезсмисли в голяма степен участието на много хора в политиката. Да, това съм абсолютно убеден. И всъщност, ако трябва още да задълбая, последно искам да кажа, да не отнема много време.
Може би ще се осмисли участието пък на други хора в политиката.
Да, една от причините да го имаме този феномен, който не е, естествено, че го има в някаква степен и в други страни, но това, което аз съм разбрал при разговори, анализи на как работи механизма в други страни, забелязвам един феномен, който изключително силно развив в България, злокачествен. А именно срастването на политическото и административното управление на страната. Няма друга държава, където всяка партия си има своя администрация. Няма такова нещо. И респективно...
Какъв смисъл в България всяка партия си
има
своя администрация?
Като дойде една партия на власт, съответно става пълна подмяна на държавния апарат. Това е абсолютно ненормално. Може би много хора си мисля, че това е нормалната практика, нищо подобно. Администрацията в повечето развити държави си отделно от самото политическо управление на държавата. Политиците наистина задават съответно посоката, задават политиките, одобряват бюджетите, но самото изпълнение на тези бюджети съответно се връчва на администрацията, тя си има управление и съответно то не се сменя с всяка власт. Те са професионалисти и съответно изпълняват това, което им се каже. Все едно, че примерно идва ново ръководство на една фирма и се подменя целият персонал на фирмата. Не звучи абсурдно. По същия начин няма никаква логика да се смени цялото държавно управление, в смисъл цялата държавна администрация. Не си спомням, примерно, колко месеци, когато Орешарски дойде на власт, или в смисъл стана министър-председател по-скоро, колко време се точи съответно смяната на цялата администрация. Или пък обратно, като дойде примерно ГЕРБ на власт, съответно се става обратното. Освобождават старите кадри, отново се преназначават тези, които те работят. Нали, за мен това е абсурдно, макар че ние толкова сме свикнали с този феномен, че ни прави впечатление. Но това е част от този проблем. Нали, съответно на да разберем всъщност хората, които са назначени, каква е точно тяхната функция. Те на кого служат? На закона и на тези, които са ги назначили. Това важи за всяко едно ниво на управление в държавата.
Да. Смятате, два много сериозни проблема чувам в това, което Евгений Кънев току-що обясни. Обществените поръчки и това, че всичко е на едно място, и възлагането, и избора на печелившия, така да се каже.
Да, процедурата по избор, възложителят, който определя каквата да е поръчката, и финансиращият орган, общо, защото има бюджет,
да,
който разполага с него.
Това е единият проблем с обществените поръчки, и другия, това, което казвате, с политическата смяна на администрацията, която всъщност обслужва.
Срастване политика и администрация.
Не политически, а партийни интереси всъщност.
Да.
Ники Стайков.
За корупцията по върха много може да се говори, разбира се, но в А и Б на антикорупционните политики, и това не е тайна, преди избора на основните базисните неща, че трябва да имаме независими и почтени хора, които да извършват разследванията, на върха на пирамидата на антикорупционните политики е тона на върха. Това е в една система, била тя частна фирма, била тя държавна администрация, тона на върха е най-основното. Това е началото, основополагащото на борбата с корупцията.
Какво значи тона на върха?
Тона на върха означава този, който стои отгоре, и ръководното тяло, какви послания излъчват, каква политика пропагандират и какъв личен пример дават. А при нас проблема с антикорупцията започва от върха. От премиер, от министри, какви послания идват оттам. Нали... Първо послание, няма корупция. Няма проблем.
Как да няма корупция? Има проблем. Не случайно аз казвам, че напомням нещо, антикорупционна стратегия се подготвя. Имаме обещания от министър-председателя в рамките на следващата година да се отговори на всички искания, препоръки по-точно от Европейската комисия в мониторинговия доклад, да покрием всички очаквания на комисията. Едното първо сред тях е, разбира се, антикорупцията. Ще се създава ново антикорупционно звено. Очакваме да видим какво ще бъде то. Това само в скоби, за да кажем,
преди 3 месеца нямаше корупция според премиера, явно се е появила от 3 месеца насам. Явно трябва да се записваме с едно тефтерче, като при гостуване на Ким Чен Ун в завод, трябва с едно тефтерче да се стоим и да се записваме, защото през 3 месеца то има корупция и трябва да взимаме сериозни мерки с нея. То няма и сме я преборили. Това непостоянство, между другото, е част от проблема, тона на върха. Има ли корупция, няма ли корупция? Освен това, посланията, които идват оттам, са, освен първо дали има проблем или няма, което е фундаментално, второ, такива понятия като това, което каза Евгений, конфликт на интереси, търговия с влияние, злоупотреба с служебно положение. Ами, очевидно, в Симеоново не са ги преподавали достатъчно, на тези завършили там, и те са тотално непознати в момента за половината юристи, за съжаление и за хората, които ни управляват. Един пример ще дам. Записите Ало Ваню. Това беше директно едно от двете. Едно от трите, нали? Тоест, премиера се обажда на... Никой не е оспорил автентичността на записите. Mm-hmm. Вече няма и кой, защото повечето хора са мъртви. Между другото. И аз искам да ви дам един много такъв невинен пример. Излиза публично спортист, известен спортист, и благодари на премиера за това, че му намерил спонсор на мероприятие. Този спонсор подлежи на концесиониране от Министерски съвет. Обяснете ми това какво е.
Триъгълник.
Какво е това?
Триъгълник.
Ти на мен, аз на тебе.
Геометрична фигура.
Но това не се по никакъв начин не се поддържа. Ето това е пример за проблем с тона на върха. Оттам вече надолу няма шанс да се случи нищо, докато тона на върха.
Аз си мисля едно нещо, не знам дали...
Няма чувствителност, за съжаление, към тези неща. Все по-ниска чувствителност. Колкото повече се случва, толкова повече ги приемаме за стандартно, за норма, за така си е, така сигурно трябва да си бъде, който гледа.
Това е за оставка. В нормална страна това е за оставка.
Само една много интересна хипотеза. хипотеза, която си мисля, потвърждавайки това, което казваш, дали не трябва да правим разлика между политическа корупция и административна корупция? За мен има разлика във връзка с това разделение, за което говоря. Когато имаме политическа корупция, зададена от върха, то тогава корупцията е нормата. И ако ти излезеш извън нормата, ставаш последствен. Ако пиме решиш да не играеш поред правилата, които са негласни. Омерта, както казват много често. Докато административната корупция, за мен това е точно закон е такъв, ти просто си в рамките на процедурата, нарушаваш процедурата и съответно те преследват, защото си нарушил законите. Нали? И ако имаме просто корупция на върха, то реално вече ние не знаем коя е нормата. И по тая причина е много трудно вече, освен ако не си някакъв наблюдател страничен, както ние правим в момента, но ако ти си в рамките на тая система, е много трудно да разбереш кое е правилно, кое не е правилно поведение. Затова е толкова предпазливи хора има и не знаят, мерят с приказките, защото съответно не е толкова безопасно. И виждаме как много странни хора се появяват в разни стенограми и говорят. И ни прави впечатление, че има един голям слон в стаята, обаче всички мълчат за него. Нали? Съответно слона не се споменава.
Слон холограма. Но сега е време за реклами.
Пролет Велкова по Дарик Радио.
В разговор с Николай Стайков, Мартин Димитров, Евгений Кънев. Мартин Димитров имаше думата преди рекламите. Опитваме се да говорим за това механизмите, по които работи голямата корупция и можем ли да разделим на политическа и административна и съответно какво би следвало да се направи, ако има сериозно намерение от страна на държавата тази корупция да бъде преборена. Заповядайте.
Аз ще дам много хубав пример. И то е, че в миналия парламент гласувахме и променихме закона за акцизите и данъчните складове, така че всички големи производители на алкохол и цигари да са длъжни да монтират измервателни уреди, така че да е ясно колко цигари са произведени и колко алкохол е произведен. Това е политика на много големи страни, за да има истински контрол, да не може да се заобикаля закона, да не може да не се платят данъците. Това, което е изключително интересно, е, че въвеждането на тези текстове, които ги има в закона, беше обвързано с искане на съгласие, което се нарича нотификация от Европейската комисия. Предишното и сегашното правителство за 2 години не поискаха това съгласие. Тоест има текст закона за повече контрол, повече от две години тези текстове не бяха въведени. Ето за това не работи достатъчно добре контрола в България. Ние групата за натиск, заедно с Петър Слав и Методи Андреев, сега пратихме едно писмо до новосформираната комисия за борба с сивата икономика към парламента и контрабандата. Има такава комисия, госпожо, ако да знаете.
Казана,
вие не знаете, защото до момента тяхната дейност не е привлякла общественото внимание, така го кажа по най-възпитания начин. Така, и затова, за да могат да привлекат общественото внимание към своята дейност и да знаят хората, че има такава комисия, им пратихме писмо и им казахме така. Първата ви работа е да изпълните закона, да извикате ресорните министри и да ги питате така. Как е възможно повече от 2 години вие да не изпълнявате закона и да не монтирате тия измервателни уреди? Това ви е първата работа. Така че ще ви бъда благодарен и вие, ако медиите, проследите дали закона ще бъде изпълнен. Защото много страшно е за една държава, говорим за правосъдие в България, много страшно е, когато закона повече от 2 години преднамерено не се изпълнява от самите министри. Това е много лоша практика. Ще ви дам и втори пример. Сега се има предложение за нов закон за концесиите. Той е малко подобрена версия спрямо предишния закон, който знаете, че имаше и вето на президента, нямаше парламент и отпадна по тези причини. Той предполагаше вечни концесии, нямаше ограничения в срока на концесии. В сегашния вариант на закон има няколко текста, които мен много ме притесняват. Единият е, че откритата процедура се заменя с... Тя остава, но се дава възможност за състезателен диалог и за още един способ, който предполага преки преговори. Тоест, събива се възложителя, както говореше преди малко Евгений Кънев с изпълнителя, сядат на една маса и се разбират. Буквално за това става въпрос. Второ, до вчера...
При какви условия да бъде обявена някаква концесия?
Какви да бъдат условията?
Да.
Тоест, открития способ да се сменя, вече въвеждат се нови способи. Не, че това е забранено от Европейската директива, аз специално проверих. Не е, но в нашите условия и сегашната среда очаквам много сериозни скандали. И съм длъжен да предупредя. И да кажа, че подобен закон в такъв вид не трябва да се приеме. Второ, доскоро възложител беше Министерски съвет и общината, в смисъл Общинския съвет. Сега възложители ще бъдат кметовете и ще бъдат министрите. И ще има едно формално одобрение след това от Министерски съвет и от Общинския съвет. Аз опасявам, че това, което те наричат персонално отговорно, ще се извърти в много лоши примери. Ще дам много конкретно какви неприятни ситуации очаквам. Очаквам сключването на дългосрочни концесии, примерно, за утилитирането на бокулците в България, в тази област, от много общини на битовите отпадъци. И очаквам тук много скандални схеми да се развият през следващите месеци и години. Сега, предишният закон имаше, както казах, вечни концесии, нямаше ограничение на срока, тук има ограничение. Тоест, дадена е следната процедура. Ако концесията е над определен срок, да има изискване парламента да я гласува и съответно Общинския съвет да я гласува, ако е над определен срок. Само че гледайки мнозинствата в момента в повечето общински съвети, а и в българския парламент, те ще ги гласуват. Mm-hmm. Без особен проблем си въведат вечни концесии за битовите отпадъци и след това ще има много малко възможност да се реагира. Да. Тоест, в тази област очаквам съществени проблеми.
Благодаря ви за това. Трябва бдителност по отношение на тези два казуса, които казвате. Абсолютно сериозни. Лошото е, че имаме още 2-3 минути. Използвайте ги както намерите за добре. Разбира се, големия въпрос, пак ще го повторя, ако действително има воля за борба с корупцията, то в какво би следвало да се изрази тя? Макар че Мартин Димитров, мисля, че отговори доста иносказателно с тези два примера.
Ако трябва да има борба, и също първият признак, че има борба, е когато съответно видим наказани нарушители на закона. Ефективно, то тогава няма друг начин как да се разбере, но същевременно естествено, че може да се подобри още законодателството, това е безспорно, но това, което е ключовото, е, че всичко идва отгоре. Ако има воля, то ще се проличи веднага по отношение на хората, които назначаваме. Това е значи едно от хубавите неща, което е обратната монета на лошото, че сме малко хора в държавата, че се знаем. Значи няма човек, който да има дълъг криминален рекорд, нали, или пък, примерно, уволнява няколко път за нарушение, ти да го означаваш той да решава проблеми с корупцията. Нали? Това е първото нещо, което... Какви са назначенията? Ето, примерно, имаше прекрасна статия в ежедневника, в който работил господин Стайков преди време, където показаха, чии хора са били назначените от патриотите и атаката. Кого са обслужвали в предния мандат. Значи не може и ни същи хора, които са оборотни за определени цели, да ги въртиш и да създаваш доверие. Ето ви едно нещо, което... Значи законодателство, хората, които са важни, там естествено обратната връзка с съдебната система, затова тук говорим за тази съдебна система, защото трябва да се видят хора, които са наказани за предушенията на закона.
Развинтените болтове на автомобила на председателя на Върховния касационен съд спада ли в графата корупция според вас?
За мен това е в графата посегателство над личната неприкосновеност на върховен съдия. И аз съм много притеснен, че институциите не организираха проверка, а казаха, а твърдяха, че болтовете са се саморазвили. Аз карам кола от много години и знам, че такава
време
хипотеза...
Спирачките ви отказваха по едно време, си спомням.
Аз за своя личен казус не исках да говоря, но за казуса, който касае Лозан Панов, веднага искам да кажа няколко думи. Това е безобразие. Ако институциите не са готови, не защитават върховен съдия, който прави впечатление със своята почтеност и последователност. Това е моето впечатление за този човек. Аз го познавам дистанционно, но това е моето впечатление. Вече това е голям проблем.
Не е ли това наистина корупция в един доста по-широк и по-страшен смисъл на думата?
Ако видим голямата картинка, да. Конкретно това за мен е форма на натиск, психологически натиск. Повечето от слушателите сигурно помнят агнешките главички пред Висшия съдебен съвет, плакатите, които се появяват периодично като форма на натиск. Очевидно, съдебната система и процесите в нея са болния нерв на обществото в момента, защото единственият шанс да се пръкне от някъде независим орган, който да започне да разследва корупцията, е там. Аз съм дълбок песимист за независим прокурор, назначен от главния прокурор, или за шеф на независим орган, назначен от премиера. Защото корупцията е на върха.
Ние не знаем точно какво ще бъде, но чухме намерения, нали, за антикорупционен орган, който ще се изгради на основата на онази комисия за отнемане на имуществото по незаконно придобит начин, което някакси не звучи убедително.
Не може да има промяна в България, докато съответно няма политическа воля за това нещо. Прословутата политическа воля може да се появи само чрез политическите партии. Политическите партии до момента, тези, които са в парламента, до сега не са демонстрирали такова нещо. Това означава, че ако искаме промяна, трябва да търсим алтернатива на това, което е в парламента в момента.
Да. Пак ще кажа накрая това, с което започнах, че днес по този въпрос в Министерския съвет разсъждават, по тази именно въпрос на антикорупционна стратегия. Така че добре дошли сте, когато тя види бял свят, да я коментираме. За сега ви благодаря за участието. Николай Стайков, Мартин Димитров и Евгений Кънев.